Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 12 olan xəbərləri mən çatdıracağım İlkin Məmmədov və bu saat olan əsas xəbərlərimiz. Amerika Gürcüstana raket atış açan Rusiyanı qınayır. Analgin dərman preparatı istifadədən çıxarılacaq. Qazaxıstan və Azərbaycan neft şirkətləri Transxəzər layihəsinin birgə həyata keçirməsi ilə bağlı memorandum imzalayıblar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsə xəbərlər daha ətraflı. Amerika dünən Rusiyanın özünü adlandırdığı kimi Gürcüstana raket atmasını qınayıb və Moskva Tbilisini Cənubi Osetiya regionunda sülh sazişini tezliklə imzalamağa çağırıb. Gürcüstan tərəfi iddia edir ki, avqustun 6-da Rusiya döyüş təyyarəsinin Gürcüstan ərazisinə bomba atması ilə bağlı sübutları var. Dünən Gürcüstan Xarici İşlər Nazirliyindən bildiriblər ki, radarlar Rusiyaya məxsus 2 Su-28 reaktiv təyyarəsinin Rusiyanın ərazisindən Gürcüstan tərəfə uçduğunu və bomba attığını göstərir. Bomba Cənubi Osetiyaya yaxın bölgədə Çitelubani kəndi yaxınlığında yerə düşmüşdü, amma partlamamışdı. Bundan başqa Gürcüstan BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına da müraciət edəcək ki, Rusiyanın bu addımını müzakirə etmək üçün fövqəladə iclas keçirilsin. Gürcüstan Xarici İşlər Naziri Gela Bezaşvili dünən belə deyib. Rusiya isə bütün iddiamları rədd edir. Bu arada ATƏT və Avropa Birliyi də hər iki tərəfi təmkinli olmağa çağırıb. Bu həftə Serbiyanın paytaxtı Belqradda Kosovun gələcək statusuna bağlı danışıqlar başlayacaq. Serbiya rəsmilərindən beynəlxalq vasitələr arasında keçiriləcək danışıqlar sabah başlanır. Amerika, Avropa Birliyi və Rusiyanı təmsil edən vasitəçilər cümə günü Serbiya prezidenti Boris Tadisdən masaya oturacaqlar. Bundan sonra vasitəçilər danışıqları davam etdirmək üçün Kosova əyalətinin paytaxtına Prişinaya yollanacaqlar. Vasitəçilərə 120 gün, 4 ay vaxt verilib ki, onlar Kosovanın statusuna bağlı hər kəsi qane edə biləcək plan hazırlasınlar. Kosovada çoxluqda olan etnik albanlar müstəqillik istəyirlər, Serbiya isə ancaq ən yüksək statuslu muxtariyyət verə biləcəyini deyir. Qərb dövlətləri BMT Təhlükəsizlik Şurasına təklif etdikləri planda Kosova beynəlxalq nəzarətdə müstəqillik verilməsini istəyir. Amma Rusiya Serbiyanı dəstəkləyir və müstəqilliyin əleyhinədir. Cənubi Koreya bütün yardım qruplarını Əfqanistandan çıxaracaq. Associated Press bildirir ki, Əfqanistanda yayınlanan Tola televiziyasının xəbərinə görə yaxın bir ayda bu baş verə bilər. Səbəb Talibanın girov götürdüyü 21 Cənubi Koreyalının azad olunmasına nail olmaqdır. Bu arada girovların azad olunması üçün cəhdlər də davam edir. Məlumatlara görə Cənubi Koreya rəsmiləri və Taliban nümayəndələri üzbəyüz görüşün keçiriləcəyi yerlə bağlı razılığa gəlmək üzrədilər. Taliban iyulun 19-da Əfqanistanda çalışan 23 Koreyalı könüllünü əsir götürmüşdü. Onların əksəriyyəti qadınlardır. Talibanın girovların yerinə həbsdəki üsyançıları buraxmaq tələbi yerinə yetirilməyəndə yaraqlılar 2 kişi girovu güllələmişlər. Hazırda 21 Koreyalı girovluqda qalır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Bugün Kabildə Əfqanistan və Pakistanda olan 700-ə yaxın qəbilə başçılarının 3 günlük qurultaya başlayır. Qəbilə rəhbərləri Taliban və Əl-Qaidənin yürütdüyü ekstremist üsyanları dayandırmanın yollarını axtaracaqlar. Görüşdə Pakistanın prezidenti Pərviz Müşərrəfin də iştirakı gözlənilirdi, amma Müşərrəf son anda dünən görüşdən imtina edib və öz yerinə başnazir Şövkət Əzizi göndərib. Dünən Qazaxıstan və Azərbaycanın dövlət neft şirkətləri Transxəzər layihələrinin birgə həyata keçirilməsi ilə bağlı memorandum imzalayıblar. Qazaxıstanın Qazunayqaz və Azərbaycan dövlət neft şirkətindən də bildiriblər ki, onlar həm də neft və qaz sahəsində əməkdaşlıqla bağlı başqa sazişlər də imzalayır. Bu saziş Azərbaycan dövlət neft şirkətinin infrastrukturundan müştərək istifadəni nəzərdə tutur. Transxəzər qaz kəməri layihəsi Xəzər Nutayından qazın Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə marşrutu ilə Avropaya nəqlini nəzərdə tutur. Bu layihə Avropa Birliyinin Rusiyadan qaz asılılığını azaltmağa hesablanıb. Hazırda Türkmənistan, Qazaxıstan və Özbəkistan öz qazını Orta Asiya mərkəz marşrutu üzrə Rusiya ərazisi ilə ixrac edir. Sənədlər Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Qazaxıstana rəsmi səfəri çərçivəsində imzalanmışdı. Xəbərlər davam edir. Azərbaycanda analgin preparatı qadağan oluna bilər, satışdan yığışdırıla bilər. Səhiyyə Nazirliyindən verilən bilgilərə görə buna dərmanın tərkibindəki bəzi maddələrin xərçəng xəstəliyi yaratması səbəb ola bilər. Və Bakı Elektrik Şəbəkəsi dünən Bakının əksər parklarına, fəvvarələrə, liftlərə, yeraltı keçidlərə verilən elektrik enerjisini dayandırıb. Şəbəkənin sözçüsü Tanrıverdi Mustafayev bildirib ki, bununla əlaqədar daha öncə Mənzil Kommunal Təsərrüfat Departamenti və rayon icra hakimiyyətlərinə xəbərdarlıq məktubu göndərilmişdi. İşığın kəsilməsinin səbəbi küllü miqdarda borcların yığılmasıdır və ancaq borclar veriləndən sonra enerji təchizatı bərpa olunacaq. Və avqustun 11-də Azərbaycan futbol üzrə çempionatı başlayır. 16-cı çempionatın ilk oyunu, Neftçi Turan oyunu saat 21-də ASTV ilə canlı olaraq yayımlanacaq. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləridir. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradios.az saytından da oxuya bilərsiniz. Növbəti xəbərlərimiz saat 1-də olacaq. 101.7 FM-də bir də görüşənə qədər hələlik.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Proqramın yaradıcı heyəti məzuniyyətdə olduğundan Can Bakının əvvəlki nömrələri təkrar yayımlanır. Avqustun 20-sində düz saat 12 tamamda isə huzurunuzda yenə canlı-canlı Can Bakı söyləyəcək.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Saat düz 12 tamamdır. Mən sizləri Azadlıq Studiyasından salamlayıram. Bugün Bakının səslərindən söz açacağıq. Dövlət Səs Yazıları Arxivinin direktoru Yaqub Mədətov qonağımız olacaq. Nələri eşidəcəksiniz? 20-ci əsrin səs yadigarlarını, tanınmış şəxsiyyətlərin səsini və bir də İndi heç kəsin tanımadığı Çəmbərəyətlik Qədir Balanın 105 il öncə vala yazılmış səsini. Əgər bunu eşitmək istəyirsinizsə, bizə qulaq kəsilin. Qalayçı Əbdülqədir Cabbarov öz heyratısı ilə ilk dəfə Azadlıq Radiosunda. Telefonları xatırladıram 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Telefonu bir də xatırladıram 436-77-41. Verilişimiz davam edir. Bakının səslərindən söz açacaq. Dediyim kimi bugün Dövlət Səs Yazıları Arxivinin direktoru Yaqub Mədətov qonağımız olacaq. Yaqub müəllim artıq studiyamızdadır. İndi bir qısa bir musiqi fasiləsindən sonra yenə studiyadayıq, buradayıq, Yaqub müəllimlə. Şərq musiqisinin peyğəmbəri sayılan Cabbar Qaryağdıoğlundan gəldi bu səs. Əziz dinləyənlər, xatırlatdığım kimi Bakının səslərini bu gün müzakirəyə çıxarmışıq. Dövlət Səs Yazıları Arxivinin direktoru Yaqub Mədətov bizim bu gün qonağımız olacaq. Daha doğrusu qonağımızdır. Xoş gördük Yaqub müəllim. Sizi belə sağlam. Sizi belə sağlam, şən görmək çox xoşdur bizə, Yaqub müəllim.
Təşəkkür edirəm.
Azadlıq Radiosunu dinləyənlərə bildirim ki, bugün müxtəlif teleradiolarda dinlədiyiniz bir çox səslərin qorunması məhz Yaqub müəllimin, Yaqub müəllim kimi fədailərin xidmətidir. Çox sağ olun, Yaqub müəllim.
Minnətdarım.
Sovet filmlərində deyildiyi kimi, vətən xidmətinizi unutmaz. Necəsiniz? Beyninizdə nələr dolaşır?
Şükür,
xəstəliyi azaltdınız.
Bilmək yalnız işləmək, yalnız işləmək. Xalqımızın, millətimizin səsini, nəfəsini toplayıb, qoruyub, gələcək nəsilə çatdırmaq.
Çox gözəl.
Ömür boyu bu amalla çalışmışıq və bundan da sonra belə çalışacaq.
Çox gözəl, çox paksa. Yaqub müəllim, söhbətə keçə bilərikmi, suallara keçə bilərikmi?
Buyurun, buyurun.
Onu da söyləyin görək, səsləri necə yazırsınız, necə qoruyursunuz? Bu işi sadə dedə, bizə açıqlaya bilərsinizmi adi dinləyicilərə?
Uzun bir söhbətin mövzusudur Sevda xanım. Lakin mən qısa olaraq bunu deyim ki, bayaq Bakının səsindən söhbət açdıq. Ümumiyyətlə, Azərbaycan xalqının özü nəğməkar xalqdır. Təkcə Bakı yox, götürün Qarabağı, konservatoriya hələ adlandırmışlar Rus imperiyası dövründə, Qafqazın konservatoriyası adlanmışdı. Hansı xanəndələr çıxmış? İndicə səsini dinlədiyimiz Cabbar Bərbəyx, Cabbar Qarayağdoğlu, buranın yetib Qarabağın yetişdirməsidir. Bu Bakının səsinə qayıtdıqda isə Bakı həmişə doğrudan da nəğməkar, coşğun bir təbiətli bir şəhər olub.
Bəli.
Nədən ibarət olub? Sənayenin coşğun inkişafı, neftin coşğun inkişafı istər-istəməz mədəniyyətin də inkişafına səbəb olub. Musiqiçilərimizi, daki müxtəlif sənətkarlarımızı öz cəlb edib Bakıya və siz fikir verin, hələ 19-cu əsrin sonları, 20-ci əsrin lab ilkillərində Bakıda şərh konsertləri,
Muğam
məclisləri, Məşədi Məlikin, sonra da onun oğlu Məşədi Süleymanın Muğam məktəbləri, Muğam məclisləri, şərh konsertlərinin təşkili.
Mansurovlar.
Bilavəslər, çox böyük xidmət göstəriblər belə konsertlərin təşkil olunmasında, sənətkarların dəvət olunmasında. Hər yerdən dəvət edirdilər. Aylar nurları saxlayırdılar, qonaq saxlayırdılar və konsertlər təşkil edirdilər. Azərbaycanın o ürəyi olan Bakından bu səs, demək olar ki, başdan ayağa səslər, musiqiçilər diyarinə çevirmiş, şəhərinə çevirmişdi bu.
Çox gözəl.
Bu əbəs yerə itib getməzdi, bu işsiz itə bilməzdi. Bunları hər dəsə gələcək bir nəsil toplayıb saxlanmalı idi. O da çox şükürlər olsun ki, bizə nəsib olub bizim və bizim kimi adamların, fədakar insanların üzərinə düşdü. Çox xoşbəxtlikdir ki, belə hökumətin qərarı ilə belə bir arxiv təşkil olundu ki, bu gedən gedib o heç. Qədimlərdə səslər olub. Hər cür səslər olub. Qayaçda, qayada o səslər olub. Papirus üzərində, pergamentdə, hər şey yazılar var. Tarix abidələr indi də qalır. Lakin o səsi necə deyərlər tutub saxlamaq, gələcək nəsilə çatdırmaq, bu təəssüflər öz ki, çox sonradan insan şuuruna həkk olunub ki, biz hər şeyi saxlaya bilirik, səsi niyə saxlamayaq? Belə də bir ixtira olundu. Bu baxımdan bütün bəşəriyyət Edisona minnətdardır. Səsi ilk dəfə tutub saxlayıb və yazıb və sonradan onu səsləndirib. Bakı xarici səs yazma şirkətlərinin diqqətini cəlb eləyə bilməzdi. Burada çox güclü sənətkarlar yetişmişdi, meydana çıxmışdı. Böyük xarifeylər, muğam ifaçıların, klassik xanəndələrimiz yetişib meydana çıxmışdı. Bu bir neçə dəstələr var idi, onların adını indi sadılıqsa uzun çəkəcək. Təkcə Cabbar Qarayaqdaoğlunun dəstəsini, Seyid Şünskin dəstəsini, Mir Tağı Mirbabayev qəribə taleyli bir sənətkarın dəstəsini. Bir çoxlarını da sadalamaq olar ki, bu sazanda dəstələr, musiqiçilər dəstələr meydan çıxır. Və bu baxımdan dünyada fəaliyyət göstərən müxtəlif siyasi yazma şirkətləri 20-ci əsrin əvvəllərində bunların diqqətini cəlb eləyə bilməzdi. Şübhəsiz ki, bunlar dəvət olunaraq onların səsləri müxtəlif şəhərlərdə...
Yəni, ilk dəfə belə başladı, 1901-11-ci illər arasında.
1901-ci ildə deməli, İngiltərənin Aksionor Səsləşmə Şirkəti Rus İmperiyası daxilində, Riga'da yəni, fabrik zavodu açdı və o ildən də Rus İmperiyasının təhkiminə daxil olan o musiqiçiləri, sənətkarları dəvət edərək səslərini qramofon valına yazdırmışdı. Çox xoşbəxtçilikdir ki, Şaləpindən, Sabinovdan, Enrika Karuza ilə bərabər Azərbaycan xanəndələrinin də səsləri ilə o vaxtı qramofon valına yazılmışdır.
Aha. Bu məşhur şəxsiyyətlərin səsləri, Yaqub müəllim. Bəs hansı səsləri sizin muzeyiniz dəyərli sayır? Tamam, mən öz nənəmin səsini səs muzeyinə bağışlamaq istəyirəm. Mənə nə deyəcəksiniz?
Heç nə deməyəcəyik, çünki Azərbaycan xalqın dəhməkar xalqdır. O nənəniz də yəqin neysə bir talant var onda. Onda bir istedad var ki, o elə sadəcə durub danışmır ki. O neyse bir şey danışır. Ola bilər folklor danışır. Ola bilər xalqımızın ədəbiyyat incisi olan bir nağıl danışır. Bunun hamısı lazımlı şeylərdir. Ona görə biz hər şeyi saxlayırıq. Hər şeyi qoruyub saxlayırıq.
Bilirsiniz niyə o misalı çəkdim, o sualı verdim sizə. Adi bir kino sənətçisi bəlli dövrü canlandıranda təbii danışıqları dinləməyə ehtiyacı var da, təbii ki. Yoxsa bizim Sovet dövrünün bəzi filmləri kimi çox süni yapma qurama danışıqlar baş alıb gedirdi, yadınızdadır. Bax ona görə deyirəm, yəni dövrün hər dövrün öz danışıq manerası, hər danışıq üslubu olub. Onu saxlamaq üçün deyirəm, yəni adi səsləri yazmaq imkanınız var mı?
Bilirsiniz, mən bir misal çəkim. 1925-ci ildə Rus İmperiyasından ekspedisiya təşkil olunur Qafqaza. Yəni Azərbaycana, bilavasitə Azərbaycana. Bəli. Ekspedisiya təşkil olunur və kənd bəyindir, oba-oba bölgələri gəzərək Azərbaycan folklorunu lentlərə köçürürlər.
Bu maraqlı.
Valiklərə köçürürlər. Orada təkcə bu oxumaqları, deyək ki, konsert nömrələri yox, eyni zamanda hətta o qoca qadınların, yaşlı qadınların ağlarını alıblar. Lenta alıblar. Alıblar. Bu mərasimləri, yas mərasimlərin, toy mərasimlərin, hətta inək sağma mərasimindəki orada nənələrimiz necə inəyi yola gətirirlər. Südünü tam axıra qədər sağmaq üçün. Bu, deməli, o Sankt Peterburgdan Puşkin, deməli, muzeyində bu valiklə saxlanılır. Görürsüz necə bizdə yoxdur. Çox təəssüflər olsun.
Üzünü çıxartmaq, keçirtmək mümkün
olmadı. Mümkün olmadı. Orada biz yazışmalar yazdıq, razılığa gəldik, siyahını tutduq, hazırladıq orada. Demə, bütün bu işləri əlindən bir nəfər bizim bu qonşu düşmənimizin əlindən keçməliymiş. Əngəl törətdi və bunlar orada qaldı.
Yəni, bilmək istəyirəm ki, birdən Bakının 100 il öncəki sakininin səsini, nəfəsini, ləhcəsini eşitmək könlümüzdən keçsə və yolumuzu sizin muzeydən salsaq, bir şey işinəcəyik.
Mən bir şey deyim, tax ki, biz məşhur musiqiçilərə, məşhur bu mum ifaçıları tanıyırıq, bilirik. Bunları eşitmişik dəfələrlə. Məsəl üçün, mən deyəndə ki, Azərbaycan musiqisi çox məşhur olub elə 20-ci əsrin ilk illərindən, yəni səs yazma işi meydana çıxan kimi, burada bir təsadüf yoxdur. Bəli. Burada bir təsadüf yoxdur. Yəni ki, təkcə burada professional sənətkarlar yox, eyni zamanda heç vaxt səhniyə çıxmayan, oxumayan, böyük bir məclislərdə iştirak eləməyən adamların səsləri də yazılıb. Aha. Mən bir misal çəkmək istəyirəm, Bakılı Əbdülqədir Cabbarov. Adicə qalaçı olan Əbdülqədir Cabbarov, yeri gəlmişdən qeyd edim ki, çox yaraşıqlı bir kişi olub, öndürboy, yaraşıqlı.
Mən verilişin başlanğıcında onun haqqında danışdım.
Cazibə bir insan. Görürsünüz, adicə bir insan sənətkardır. Bunun səsi qramofon valına yazıb, özdə ilk yazılanlardan olub.
O, çox maraqlıdır.
İlk yazılanlardan olub.
Bizim
Şəliyapinlə, Sabinovla bərabər onların, onun da səsi qramofon valına yazılıb. Aha. Bunu nəyə göstərir? Onu göstərir ki, bizdə...
Adi insanın da, qalayçının da səsi var.
Görün, qalayçı nəcür oxuyur. Hələ səsi yox, qalayçı nəcür oxuyur.
Mənə söylədilər ki, indi telefon zəngi var. Alo?
Alo, salam əleyküm.
Salam əleyküm, eşidirik. Buyurun.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Sizin narahat edəyəm.
Buyurun.
Mən əməkdar asdi.
Bəli, bəli. Buyurun.
Sənəsinastıq elmələ namizəli. Varmın sənə Zakir
müəllim. Zakir müəllim, xoş gördük sizi. Necəsiz? Nə var, nə yox?
Allah sizə Allah sizə həmişə Allahdan arzu edirəm, sizə böyük sevinç bəxşəyəcəm. Bugünkü günlərim mənə çox böyük sevinç bəxş oldu. Əvvəl ona görə ki, mənim 45 ildir dostum bu günləri.
Təsadüfə bak, bəli.
Bəli, mənim ailəvi dostum. Bir yerdə biz böyümüşük.
Nə gözəl, bəli.
Mənim
Yaqub müəllimlə.
Bəli, Yaqub müəllimlə. Ən gözəl şəxsiyyətli mənim dostum olan Yaqub müəllim haqqında mənim üçün danışmaq həmi çox çətin deyil. Həmi çox sevindiricidir.
Bəli.
Çətin ona görə ki, Yaqub müəllim, yəni elə bir işdə işləyir, elə bir vəzifədə işləyir. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Səs Yazıları Arxivinin direktoru vəzifəsində 68-ci ildən işləyir. Təsəvvür edirsiniz ki, bu işin təməl daşını qoyanlardandır.
Bəli.
Həyatını Yaqub müəllim bütün illər boyu həyatını həsr edib, ömrünü bağlayıb bu gözəl, bu nəcib işə.
Aha, bəli, bəli.
Yağın mənim sözün əsr mənasında şəxsiyyətli və nəzib bir insan, bir ziyalı olduğu üçün də yəqin Allah Teala bunu belə yaradıb, kəri bu işlə də bağlayıb onu.
Aha, çox
görün nə qədər yağın mənimdə böyük ziya, böyük ziya insanın daxilində olan işıqdır. Görün nə qədər böyük ziyalı şəxsiyyət, görün nə qədər böyük insandır. Çox adamlar tanıyır, doğrudan da məsələn, görsün ki, təsadüf gəlsə ki, işdən işə dəyişirlər, bu işdə işləyir 5-6 il, oradan sürüb gedir başqa bir işdə. Yağın mənim bu yollarda nə qədər çətinliklər, əzab-əziyyətlərlə üzləşməsinə baxmayaraq, bütün həyatını, bütün ömrünü
fədakar,
bəli, böyük fədakar insan.
Zakir Məlim, bəs sizin nəyiniz var, Yaqub Məlim, dostunuzun arxivində, muzeyində, mən onunla həmişə səs muzeyi deyirəm.
Mənim dostumun
bəli.
Dövlət tərəfindən işləyən mənim bu dostumun dünyaya böyük əhəmiyyətə malik olan belə bir vəzifə sahibinin o həmin arxivində saxlanan mənim təxminən deyim sizə bəlkə bir 70-80 mənim lent yazılarım var.
Aa, nə yaxşı.
Hələ bu azdır, Allahın köməyinə mən hələ Allahın köməyinə yenə də ora lent yazılarımı deməyi daşımaqda hələ davam edirəm. Harada balaca mən deməyi mənim çıxışım olursa mən Yağın Məlim həmişə təmasdayam. Zəyləşirik, görüşürük və aparıb bura çatdırıram. Yağın Məlim çox məmnuniyyətlə və Yağın Məlimin özü və işçiləri Yağın Məlim təsəvvür edirsiniz ki, gedin Yağın Məlimin işinə, işçiləri də Yağın Məlim elə bir halda tərbiyəli insanlardır ki, elə bilin ki, Yağın Məlim onları doğrudan da Allah Tanrı onları elə bir özünə məxsus tərbiyəli insan yetişdirib, Yağın Məlimin bir sözü iki olmadan bütün işlər öz qaydasında əla gedir, özü də biz musiqiçilər ona gedəndə dahi bəstəkarımız Arif Məlikov deyək, dahi bəstəkarımız Tofiq Məlim Bakıxanov, İsmail Xalqası Profesor, gözəl nəzib insanlar, ora gedəndə və s. başqa-başqa bəstəkar və gözəl musiqi nümayəndələrimiz, özüm ora gedəndə biz özümüzlə, mən də həmçinin. Elə gözəl bizi hörmətlə qarşılayırlar ki, doğrudan da sözün əsl mənasında mən elə bilirəm ki, özümüzü biz ən rahat bir gözəl insanların yanında hiss edirik.
Çox sağ olun, Zakir Məlim, çox sağ olun belə xoş sözlər üçün.
Mən Yağın Məlimə, bu nəzib işini işləməyini görə Yağın Məlimə həyatda uzun ömür can sağlayacaq, onun bütün ayrı üzvlərinə. Və sizə mən xoşbalıq arz edirəm ki, siz Yağın Məlim kimi gözəl insanı bugünkü günləri qeyd etmək münasibətilə onların gələn inşallah bu işlərin 40 illiyi olacaq.
Aha, bəli,
40 ildə artıq bunlar bu işlə nəzib işlə işləyirlər. Mən Yağın Məlimə yenə də can sağlayacaq, uzun ömür arz edirəm, işlərində böyük uğurlar daima. Nariyyətlər arz edirəm, qoy belə ömrünü
həyatından olmasın, təşəkkür edirəm, versin
və daima bu işlə işləsin, bizim xalqımıza xidmət edir.
Təşəkkür edirəm.
Bu işin bütün dünyaya böyük əhəmiyyəti var. Yağın Məlimdə bir arxivdir ki, o bizim ölkəmizi, bütün dünyaya keçmişimizi, bugünümüzü və gələcək üçün böyük əhəmiyyəti malik olan ölkəmizi təmsil edir.
Təşəkkür edirəm, Zakir Məlim, çox oldu.
Zakir Mirzəyevidir, məşhur sənətçimiz, əziz dinləyənlər, verilişimiz davam edir, Bakının səslərindən söz açırıq. Dövlət Səs Yazıları Arxivinin direktoru, fədai insan Yaqub Mədətov qonağımızdır bugün. Bir musiqi nömrəsi, biz səhərdən çox danışdıq deyəsən. Səs Yazıları Arxivindən nəyiniz var? Bu Mirzə Bu Mirzə Güllər xanımdır deyəsən də.
Sevdə xanım, istəyirəm bir balaca məlumat verim. Çünki bu qəribə taleyli, ümumiyyətlə biz qəribə sözünü çox işlədirik. Bir baba, Seyid Məlbaba, qəribə taleyli insan, qəribə taleyli bir xanımda. Siz fikir verin, 16-17 yaşında cavan qız, kənddə böyümüş qız, sənətə o qədər vurulur, sənətə o qədər heyran verir, hər şeyini sənətə qurban verərək evdən gecəyikən qardaşının paltarını giyib və çıxır. Mirzə Güllər xanım. Çıxır və o gündən ömrünü sənətə bağlayır. Şirvanın, Şəkinin məclislərində, Bakıda və digər yerlərdə, Gürcistanda, deməli, kişi qiyafəsində məclislərdə iştirak edərək. Çox qəribədir ki, burada məclis iştirakçıları bilməyiblər ki, bu kişidir ya qadındır.
Yəni, uzun illər bilinməyib.
Bilinməyib. Çox gözəl səsi özdəki eşitdiniz, yədin, dinlədiniz ki, necə səs elədi ki, burada biz özümüz də çətinlik törədirik. bu da xarici səs yazma şirkətlərinin diqqətini özünə cəlb edir və 1912-ci ildə Kiyevin Ekstrofon firması onun səsini vala yazdırır. Yeganə bir val qalıb.
Bircə val qalıb. Mirzəgüllərdən
yeganə bir nişana qalıb. Biz onu İsmail rayonundan çox böyük çətinliklə axtarıb tapmışıq, əldə eləmişik. Və indiyə qədər bu val əldə olununa qədər deməli Mirzəgüllər haqqında bir sənətkar kimi onun haqqında heç bir məlumat yox idi. Ondan sonra biz mətbuatda çıxış elədik. Mirzəgüllər xanım kimdir? İlk məlumatı verəndən sonra onun məclislərində olanlar, bilənlər, tanıyanlar artıq məlumatlar verdilər. Və bildirdilər ki, uzun müddət fəaliyyət göstərib toy məclislərində müxtəlif yerlərdə və 1917-ci ildə o dünyasını dəyişib. Bu haqda unudulmaz böyük alimimiz Əziz Cəfərzadə kitab yazıb. Bir Səsin Faciəsi adlı bir böyük bir sambalı kitab yazıb.
Çox gözəl. Bizim bir sorğumuz var. Hazırdır mı sorğu? Hələ hazır deyil. Onda mesajlara keçək. Bir mesaj gəlib. Zöhrəb Qafarov yazıb, səs operatoru. Yazıb ki, mən verilişə biraz gec qulaq asmağa başladım. Təkrar da sabahlayım. Muzey hansı səsləri gələcəyə saxlayır? Qısaca mümkünsə.
Mən hərdən deyirəm, birincisi muzey deyil, bu səslər arxividir. Bəzən
jurnalistlər,
bəzən bu dövlət
səs arxividir.
Səs və indi son vaxtlar videolar da əlavə olunub, səs və video arxividir. Deməli, bir vaxt mən demişəm ki, burada quş səsindən təyyarə o səsinə qədər hər şey saxlanılır. Yəni, Azərbaycanın elə bir həyatı, elə bir sahəsi yoxdur ki, ona ait sənədlər olmasın. Tutaq ki, yüksək dövlət səviyyəsində qəbul, yüksək dövlət tədbirləri, tutaq ki, məşhur insanların yubiley gecələri, yubiley yaradıcılıq gecələri, müəllif konsertləri, müxtəlif şəxslərin çıxışları, öz yaradıcılıqları, həyatları barədə, memuarlar, xatirələr, müxtəlif görkəmli şəxslər ardında, bütün rəqs havalarımız toplanıb, folklorumuza, aşıq sənətinə dair 17 minə qədər səs toplanılıb, saxlanılıb. 600-ə qədər muğama dair səs toplanıb, saxlanılıb. Burada muğama dair araşdırmalar, müxtəlif alimlərin araşdırmaları, çıxışları, müxtəlif bütün demək olar ki, ifaçıların səsləri burada toplanılıb. Yəni, elə bir sahə yoxdur ki, burada olmasın. Fizikaya tutaq ki, aid. Botanikaya aid burada səslər var, alimlərin çıxışları var, analizləri var, müxtəlif simpozimlar var, tədbirlər var. Bunların hamısı heç nə yaddan çıxmayıb. Bunlar toplanılıb, saxlanılır. Xarici qonaqların, Azərbaycana gələn xarici qonaqların o Azərbaycan haqqında xoş sözlərin hamısı yazılıb, toplanılıb, saxlanılır.
Yəni, İlhami adlı bir dinləyicimiz yazır ki, adi sakinlərin də səsi yazılırmı? Bu təkrara oxşadı. Yox, adını çəkmək istəyirəm. Yəni ki, İlhami xanım da yazıb belə bir şey.
Yəni, adi nə deməkdir? Adi adamlar əlbəttə heç vaxt gəlib demirlər bizim səsimiz yaz. Kimdən nə isə varsa gəlib deyir ki, mənim səsim. Məsələn, bu yaxınlarda biri balabanı alıb əlinə gəlib deyir ki, mən balabanı çalmaq istəyirəm, siz yazın məni. Mən deyim, boş da yazaq.
Amma çal.
Yazaq. Çaldı, yazıq. Çox yaxşı da alındı.
Yaxşı çalırmış da.
Çalırmış. Məsəl üçün, Amerikadan bir Natasha adlı qız gəlib, Azərbaycan qara zurnasından dissertasiya yazır. Və gəldi bizim arxivimizə, dedi, mən heç nə bacarmıram. Amma zurna zad almışdı, tapmışdı, toplamışdı hamısını. Dedim, bir get sarı gəlini öyrən. Sarı gəlini çalmağı öyrən, gəl səni çəkəci, yazacı. Deyim, mən istəyirəm özümüzü çəkəsiz, mən özümdən Amerikaya aparım bunu. Öyrəndi gəldi, özü ilə də bir aşıq gətirdi, aşıq çaldı, o çaldı, həm balabanda çaldı, eyni zamanda qara zurnada solo çaldı və onu, biz bu adi adamdır, amma biz bunu niyə çəkməyək ki?
Bəli, bəli,
o geçsin Amerikada.
Mən bilseydim, deyərdim, Yaqub müəllim, Nataşanın səsini də gətirin.
Sonra, tuha ki, Anna xanım gəlib, Şən Aslan, Amerika vətəndaşı gəldi, yəqin ki, tədqiqatçı. O, 2 il bizim arxivimizdə işlədi, Azərbaycanın aşıq qadınlar haqqında dissertasiya yazdı. 2 il bizim arxivimizdə işlədi. Dünə bolluca materiallar verdik. Dedik, qoy işləsin, geçsin, təbliğat aparsın, orada bir mərkəz də yaradıb, Azərbaycan mərkəzini yaradıb. Qoy aparsın, bu adi adamdır. Amma o arxivdən çıxandan sonra artıq qeyri adam olur. Qeyri adam olur. Yəni ora düşən mütləq dəyişilir gedir.
Dəyişilir gedir. Çox sağ olun Yaqub müəllim. Verişimiz burada yarı olur əziz dinləyənlər. Bakının səsləri mövzusunu araşdırırıq. Dediyim kimi Dövlət Səs Yazıları Arxivinin direktoru Yaqub Mədətov qonağımızdır. Biraz bir musiqi fasiləsindən sonra yenə birlikdəyik. Programın yaradıcı heyəti məzuniyyətdə olduğundan Can Bakının əvvəlki nömrələri təkrar yayımlanır. Avqustun 20-sində düz saat 12 tamamda isə huzurunuzda yenə canlı Can Bakı söyləyəcək.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Can Bakı düz yarım saatlik efirdədir. Bakının səslərini araşdırırıq. Dövlət Səs Yazıları Arxivinin direktoru Yaqub Mədətov qonağımızda. Ölüşümüzün qalan hissəsində. Keçmiş Bakıdan hansı səslər yadigar qalıb? Çox millətli Bakının hansı dildə səsləri qalıb? Səs muzeyində hansı əcnəbinin fəxri qonağın səsi qorunur? Bakı konkasının, faytonların, tramvayların, atlı tramvayların, atlı minisin və s. səsi yaşadılır mı? Səs yazma arxivinin texniki təcrizatı necədir? Və səs yazıları arxivinə Azadlıq Radiosunu dinləyənlər necə kömək edə bilərlər? Bu və buna bənzər suallarla qonağımıza arxivin direktoru Yaqub Mədətova sual ümumiyyəcəyik. Yaqub müəllimə növbəti sualı ümumiyyəm. Bayaq işitdiyimiz haqqında məlumat vermək istəyirsiniz?
Şeydə xanım, o sualınıza cavab verərəm, ancaq mən o işitdiyimiz o musiqi
parçası haqqında,
ümumiyyətlə o dövr haqqında, bu təsadüf edir 20-ci əsrin...
Aşın malalından oxuyursunuz,
bəli. 20-ci illərində təsadüf edir. Bu dövrdə çox maraqlıdır ki, tənqid, təbliğ deyilən bir teatr.
Bəli,
məşhur. Satirik, məşhur bir teatr fəaliyyət göstərirdi. O dövrdə Azərbaycanın ən görkəmli teatr ustaları burada, deməli, burada çalışırdılar. Bəli. Mirza Əliyev, Dada Şaraplı, Qəmər xanım və digərləri, Fazil və digərləri, bu görkəmli, bunların hamısı görkəmli sənətkarlardılar. Bunlar o vaxtı maraqlıdır ki, təhcə xanəndələri, muğam ifaçılar, musiqiçilərimiz deyil. Bu sənətkarların da səsləri qramofon valına yazılıb. Xeyli miqdarda biz belə valların nüsxələrini qoruyub saxlayırıq. Olur, bəzilərini biz burada gətirmişik ki, istifadə eləmək üçün. Tənqid təbliğ teatrının rolu çox böyük idi. Böyük idi nə mənada? O dövrdə bilirsiniz ki, Sovet hakimiyyəti təzə qurulmuşdu. Burada təbliğat çox güclü olmalı idi. Xüsusən bilirsiniz, bizim dinimizə qarşı nə cür təbliğat aparılırdı. Əksi təbliğat orada orada biz görürük çadralılara, bilmirsən, kəbin xoru, bilmirsən, digər şeyləri. Lakin buna baxmayaraq biz o dövrün, o sənətkarlarının xidmətlərini heç vaxt unuda bilməliyik. Burada təkcə o, deyək ki, Sovet imperiyasının o siyasətini təbliğ eləmək deyil, eyni zamanda o arada o sətir altı deyilən bir şey var idi ki, qorxmadan başqa digər mövzularda, Azərbaycana aid digər mövzularda burada vala yazdırılırdı. Çox qəribədir ki, bu ümumiyyətlə səhs yazma işində çox nadir hadisələrdən biridir ki, əsərin, bütün səhnə əsərinin çox bir hissəsi vala köçürülsün, bir neçə vala birdən yazılsın. O, bu misal üçün mən Zülfüqar Hacıbəyevin 5 manatlıq gəlin və Evlikin subay əsərlərini göstərmək istəyirəm. Bunların hərəsi 5 vala yazıblar. Burada Hacı Abbasov və digərləri iştirak edir. Çox maraqlıdır ki, burada eyni zamanda əsərin müəllifi Zülfüqar Hacıbəyev da burada iştirak edir. Həmin balın nüsxələri bizim arxivin çox qiymətli sənətlərindəndir. 1914-cü ildə yazılıb bu ballar.
Bu tənqid təbliğ teatrı dediyiniz bir neçəsini gətirmişsiniz. Yəni, Ruslan, mümkündür mü onlardan birinə qulaq asmaq indi? Məsələn, nəyə qulaq asa bilərik biz indi?
Orada monolog olmalıdır.
Nəyə qulaq asa bilərik? Arşım alanı verdik.
Yəni, onların hamısı maraqlıdır.
Mümkün deyil, vermək mümkün deyil.
Nəyi yoxdur ki, gələn verilişlərdə yəqin.
Onda söhbətə davam edək. Bundan başqa, Yaqub müəllim, Bakının Səs Muzeyində hansı məşhur əcnəbini, məsələn, Fəxri Qonağın səsi qorunur? Məsələn, görkəmli yazıçılar, sənətçilər, siyasətçilər.
Çoxdur.
Bakıda qonaq olub, baxı, keçən əsrdə.
Həddindən artıq çoxdur. Məsəl üçün, Bakıda xeyli miqdarda o vaxtı müxtəlif müttəfiq respublikaların ədəbiyyat və incəsənət günləri keçirilib. Burada ucudan tutmadan hər respublikanın bütün o ədəbiyyat işçi adamları...
Buyurun.
Deməli, incəsənət xadimləri, ədəbiyyatçılar, şairləri Bakıya toplanırdı. Məsələn, 1973-cü ildə Rusiyanın ədəbiyyat və incəsənət günləri keçirildi. Çox möhtəşəm bir təşkil olunmuşdu bu. Onların hamısının səsləri yazılır. Hətta biz Naum Grebnov vardı şair, onu dəvət elədik arxivdə. Baxmayaraq ki, prim bitib soludu o vaxtlar 73-cü ildə. Biz onun çıxışını lentə köçürdük. Arxivimizin özündə dəvət elədi, onun çıxışını Azərbaycan ədəbiyyatı haqqında söhbət elədi. Məsələn, Rəsul Həmzətov biz Mehmanxanada onun səsini yazdıq. David Kukulkinovun sözlərini və çox qiymətli sözlər Azərbaycan poeziyası və Səməd Orun haqqında çox qiymətli fikirlər söylədi. Hətta biz ona gətirdik, bizim o vaxtki rəhmətli Babayev rəisimiz Ulaqasanda dedi, mən hər şeyi verirəm bu səslərə. Azərbaycan ədəbiyyatı poeziyası haqqında David Kukulkinov və Rəsul Həmzətov kimi adamlar söz deyəndə bunların qiyməti yoxdur. Yəni, belə səslər çoxdur, həddindən artıq çoxdur. Məşhur sənət adamları deyək ki, Raç Qabrun Bakıya gəlməsi.
Onu bizə gətirmişsiniz, var mı? Var, mümkündür mü?
Bakıya gəlməsi və Azərbaycan zəhmətkeşləri ilə görüşməsi, Bakının küçələrində gəzməsi, o görüntülərdə var, o ki, necə maraq doğru, necə gözəl idi, o vaxt üçün belə. Sonra Rəşid Beybidovunun dostluğu onunla.
Hint Filmleri Festivali ile alakadar olarak Eseri Medeniyet Nazirliği'nin davetiyle Sovyet İttifakı'nda olan Hindistan Kino İnce Sanatı Hadimlerinin numayende heyeti Noyabr'ın içinde Bakı'ya geldi. Seyyare meydanında Hindistan Kino İnce Sanatı ustalarını, Bakı İçtimaiyeti ve Respublikamızın İnce Sanat işçileri böyük səmimiyyətlə qarşıladılar. Müzik Həmin gün akşam Nizami Kino Tiyatrında Hindistan Kino Xadimləri ilə Bakı tamaşaçılarının görüşü keçirildi. Azərbaycan SSR Mədəniyyət Naziri Qurbanov qonaqları salamlayaraq onları salamakinara təqdim etdi. Nümayəndə heyətinin başçısı Hindistan Məlumat Qərargə Verilişi Nazirliyi Kazibinin müavini Canav Qopalan, Kino Artist Artif Xataçariya, Məşhur rejissor və operator Krishna Gopal, Mirzə Qalib və Vərəsə Kino filmlərinin qəhrəmanı Mari Sürəyya. Bu məşhur kino artistlərlə tamaşaçıları tanış etməyə ehtiyac yoxdur. Sovet tamaşaçıları arasında şöhrət qazanmış Avara və Cənab 420 kino filmlərinin qəhrəmanlarını ölkəmizdə tanımayan yoxdur.
मुड़मुड़ के न देख मुड़मुड़ के जिंदगानी के सफर में तू अकेला ही नहीं है हम भी तेरे हम सफर है
बच्चे चुनो स्टूडियो में तेरा तो ज़्यादा Hörmətli qonaqları, Respublikamızın incəsənətçiləri adına
salamlayıram. Bu, Raş Kapurun Bakıya gəlişidir, eləmi?
Bəli, bəli, bəli. Təxminən. Siz, Sevdə xanım, bu təkcə Raş Kapurun Bakıya gəlişi məsələsi deyil. Burada hələ o dövrdə Azərbaycan, Hindistan arasında olan mehribanlıq, dostluq. Bilirsiniz, o Sovet İmperiyasının o qızğın vaxtında, vurhavur vaxtında belə bir əlaqə yaratmaq, hər hansı bir respublika belə bir mədəni əlaqə yaratmaq bu asan iş deyildi. Ona görə də bunu xüsusi qiymətləndirmək lazımdır ki, o dövrdə doğrudan da o Rəşid Beybidovla Raç Qabırın şəxsi dostluğu
bəli. Bunu bir millətlə... 50-ci illərin, ötən əsrin 50-ci illərin axırıdır. Çünki orada deyirlər ki, Bakı studiyasında qonaq oldu.
Bəli, 50-ci illərin sonlardır, bəli.
Aha, lap yaxşı. İndi növbəti sualı verim sizə. Bəs, Yaqub müəllim, çox millətli Bakının hansı səs yadigarları qalıb sizdə? Məsələn, deyək ki, Bakı ruslarının, tatarların, qımıqların və başqalarının səsini tapa bilərikmi, yoxsa?
Var, əlbəttə tapa bilərik, əlbəttə. Aha, onlar Azərbaycanın, eyni zamanda Bakının həyatında müxtəlif mühüm rollar oynayıblar. İstər neftçisin deyək ki, istər digər mədəniyyət sahəsində çalışanları deyək. Xüsusən neftçilər arasında məşhur, məsələn, Patotski olub məşhur İliç buxtasını, keçmişdə adlanırdı, Bibi Heybət buxtasının doldurmasında çox böyük bir qəhrəmanlıq, fədakarlıq göstərib. Onun biz həmin o İliç buxtasının doldurulmasının yubileyini biz dövlət səviyyəsində məsələn qaldırmışıq və o vaxtı biz onu da edmişik. Müxtəlif həddən artıq çox belə Azərbaycanın, Bakının inkişafında, Bakının həyatında rol oynayan insanları çoxdur. Aha. Hamısı da din xadimindən tutmuş dövlət xadimlərini, siyasi xadimlərə qədər.
Çox gözəl. Bir mesajımız da gəldi. Səkinə xanım yazır ki, Yaqub müəllim, biraz özünüz barədə məlumat verin. İxtisasınız nədir? Necə oldu ki, Məhsəs Müzeyində çalışmağa başladınız? Qısaca
mümkünsə. İxtisasım tarixçidir.
Bəli.
Deməli, 1966-cı ildə Dövlət Universitetinin Tarix Fakültəsinin Axşam şöbəsini qəbul olmuşam. Buna qədər mən Rus orduları sırasında qulluq eləmişəm. Hərbidə 3 il Ural dağlarında və qayıdandan sonra deməli neft mədənlərində işə girmişəm. Eyni zamanda Tarix Fakültəsinin Axşam şöbəsini təhsil almışam. Sonra isə bizi dəvət elədilər deməli Elmlər Akademiyasının Tarix İnstitutunun Arxeologiya şöbəsinə. Və biz burada 2 il çalışandan sonra yenidən bizi ixtisara saldılar artıq adamlar kimi və o dövrdə biz eşitdik və bizi məsləhət gördülər
ki nə yaxşı ki ixtisara salıblar
bilmək olmazdı ancaq ki çox qəribədir ki çox qəribədir ki özləri dəvət elədilər yoxladılar içəri şəhərdə qazıntılarda hər kəsin qabiliyyətini görə seçdilər təcrübəyə bir neçə nəfərdi eyni zamanda dəstəyi ilə də çıxartdılar ixtisara saldılar lazımsa bir şey kimi ondan sonra məsləhət gördülər ki Azərbaycanda belə bir arxiv təşkil olunur hələ təşkil olunmayıb yaradılır və məsləhət görürlər ki burada biz iştirak edirik işləyə bilərik, gedib işə girə bilərik o vaxtdan da kiçik elmiş vəzifəsinə qəbul oldum sonra o vaxt vəzifələr belə adlanır baş elmişçi şöbə müdürü və 74-cü ildən həmin arxivin direktör vazifesinde işliyorum. Bundan evvel bizde çok fedakar bir kadın direktör olup, Gültekin Sultanova, ben her yerde bunun hizmetini qeyd edirəm. Arxivin yaranmasında, formalaşmasında bunun emeği çok büyük oldu. Fedakar kadın, indi o filolog elmiler doktoru, profesördü artık.
Çok güzel.
Bu cür ömrümü bağladım. Genç bir. Gelip gidenler çok oldu. Ben ise hövseleri oturmuşam 40 yıl. Gelen yıl inşallah. Arxivin de benim de 40 yaşım tamam.
Yine Can Bakını qonaq olarsınız inşallah. Ayağım əlim, bayaq bir fəxri qonaqlardan danışdıq. Ama siz bir nəfərin adını çekmediniz. İndi ben kompüterde görürüm. Nazim Hikmət, Kerem kimi görürüm.
Nazim Hikmət özünü elə Bakılı, Azərbaycanlı hesab edib.
Bu da sizde var, bunu da siz getirmişsiniz.
Çoxdur, uzağa getmeyib ki, Nazim həmişə buradaydı. Həmişə buradaydı. Evet. Çok maraqlı bir lent var, mənim qeyd edelim, sonra səsləndirəşsiniz. Deməli, Cəfər Cabbarlı'nın 60 illik xatirə gecəsində evdə yığıncaq olur, toplantı olur. Burada Rəsul Rızadır, Süleyman Rüstəmdir, sonra bir neçələr, Seyfəddin Dağlıdır, bir neçə şairlər toplanıblar. Nazim gələndə həmişə toy bayramıdır, yığışırlar başına. Orada danışır, orada Cabbarlı haqqında elə güclü danışır ki, mən indiyə qədər güclü sözü işləməmişim, deyir, orada Türk ləhcəsində deyir, mən bunu belki deyə bilməyəcəm, amma fikrimi çatdırmaq istəyirəm ki, deyir ki, Cabbarlı öz qəhrəmanlarını deyir, birdən-birə səhniyə üfürüyorur. Birdən-birə səhniyə üfürüyorur.
Çox maraqlı.
O cümlədən deyir, o mənada mən Cəfərimin evindeyim, mən Allahımın evindeyim. Onu özünə Allah qədər, əstəfurullah, yüksəldir yuxarı dərəcəni. Bax, belə Nazım Hikmətin sonra şeirləri var. Nazım Hikmət Mirzə Fətəli Axundzadə haqqında çox qiymətli, onun Moskvada yubileyi keçirilib, orada Tbilisidə, Bakıda yubileylərində çox gözəl çıxışları var.
Mümkün mü? Hazırdı mı Nazım Hikmət, Kerem kimi? Gəlsin Nazım Hikmət.
Hava kurşun gibi ağır, bağır, bağır, bağır, bağırıyorum. Koşun kurşun eritmeye çağırıyorum. O diyor ki bana, sen kendi sesinle kül olursun ey Kerem gibi yana yana. Dert çok hem dert yok, yüreklerin kulakları sağır, hava kurşun gibi ağır. Ben diyorum ki ona, kül olayım Kerem gibi yana yana. Ben yanmasam, sen yanmasan, biz yanmasak nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa? Hava toprak gibi gebe, hava kurşun gibi ağır, bağır, bağır, bağır, bağırıyorum. Koşun, kurşun eritmeye çağırıyorum.
Ruhu şad olsun Nazım Hikmət'in, çok güzel. Öz sesinden işitmek ayrıca lezzetlidir tabii ki.
Bu val Moskvada hazırlanıb demek. Onun yaradıcılığı hakkında geniş burada söhbətlər gedir, müxtəlif deməli orada mütəxəssislər Nazım Hikmət yaradıcılığından danışır. Eyni zamanda bunun bu şeiri orada axırda verilir öz dilində.
Yaqub müəllim, bu sualı mütləq verməliyəm. Bunu xüsusi qeyd eləmişəm. Səs yazılar arxivinin texniki təchizatı necədir? Xahiş edirəm, bundan danışın.
Hə, indi demək olar ki, biraz yaxşıdır.
Biraz. Çünki 2 il qabaq siz Azadlıq Radiosuna qonaq olanda gileylənmişdiniz.
Bəli, gileylənmişdim. Çox böyük gileylənmişdim ki, bilirsiniz Sevda xanım, bu yığıb toplama, axtarma, tapmaq bu işin yarısıdır. Bəlkə heç yarısı da deyil. Əsas məsələ qoruyub saxlayamaqdır. Qoruyub saxlaya bilmirsənsə, yığıb toplamağın mənası da yoxdur. Ona görə ilk növbədə biz indi bütün diqqətimizi o sənədlərin, o 50 min ki səslər toplanıb, qiyməti heç nəyinə, hər birinin qiymətinin dəyəri yoxdur. Və 700 video sujetlər toplanıb, bunları qoruyub saxlamaq əsas məsələdir. Ona görə bunu artıq Milli Arxiv İdarəsinin, yəni bizim baş idarənin maliyyə dəstəyi ilə keçən ildən başlayaraq biz bəzi avadanlıqlar almağa başlamışıq və bu səslər artıq başlayıb köçürülməyə. Siz bilirsiniz, magnetofon litləri 1947-ci ildə meydana gəlib. Ondan əvvəl qramofon malları. Bunların hamısı sıradan çıxmaqdadır. Biz bunları xilas eləməliyik və eləyirik də. Artıq 30 ilin biz materiallarını köçürə bilmişik.
Bir mesaj almışıq. Yazılar ki, sizə qiymətli səs yazı verənlərə pul ödəyirsiniz mi, Yaqub müəllim? Ümumiyyətlə, muzeyinizin maliyyələşdirilməsindən razısınız mı? Bu da yerinə düşdü elə sualla. Ağa bəy, pensiyası.
Şübhəsiz ki, maliyyələşdirmədən razı ola bilmərik, çünki ehtiyaclarımız həddindən artıq çoxdur. Çünki illərlə yığılıb qalan da o keçən əsrin o Rus imperiyasına yığılıb, illərlə yığılıb qalan o problemləri birdən-bir həll eləmək olmuş. Tədricən Azərbaycan inkişaf eləyir, artır. O cümlədən biz də onların tərkibində. Ancaq ki, indi şikayət eləməyə də o qədər dəyməz. Çünki işləmək mümkündür. Artıq işləmək mümkündür. Və almaq gələndə, bəli biz olub ki, dəfələrlə olub ki, pul ödəmişik. Məsələn, o qədim qramofon mallarını, biz pullarını ödəmişik onları. Elə indi də müraciət eləyirik, elə yer gəlmiş, yəni elə mesajdan sonra müraciət eləyirəm, hörmətli Azadlıq Radiosunun tamaşaçılarına. Saxlamayın
elə. Nəyiniz var, gətirin.
Saxlamayın elə. Ən ehtibarlı yer arxivlərdir. Gələnlər görürlər, bilirlər. Evdə bəlkə ildə bir dəfə yada düşməyən hər hansı bir səs ya video yazı bizim işə gündəlik işimizdir. Gündəlik qayğısını çəkirik, onu köçürürük, təmizləyirik. Heç verməlisiniz də, müraciət eləyin arxı və biz onları səhmana salaq, yeni səs daşıyıcılarına köçürək və yenə saxlayın evinizdə. Qoyun, xarab olmasın. Sizin itirdiyiniz, xarab elədiyiniz hər hansı bir səs gələcəkdə mədəniyyət tariximizin bir səhifəsini itirmiş demək olaraq.
İndi mən burada bilgisayarda baxıram, yazılıb kərəmi, kələntərli. Mümkündür mü onu vermək, Ruslan? Mümkündürsə onu bir eşitdir, bunun haqqında.
Bu da 20-ci illərin yazısıdır. Özlə, mən belə gəyək ki, səhv eləmizə bu muğam üstündə oxuyur. Bəli, Haşım bəli. Kələntərli çox məşhur.
Haşım Kələntərli, bəli.
Çox məşhur ifaçı olub. Bəli. Onun Haşım Seygahı da var.
Bakının səslərini eşidirsiniz, keçmiş Bakının, ötən əsrin Bakısının. Əziz dinləyənlər, bu Haşım Kələntərli idi, Yaqub müəllim. Bir mesaj gəldi Yaqub müəllim. Yazırlar ki, Yaqub müəllim, işçiyə ehtiyacınız var mı? Adi işçilərə nə qədər maaş verirsiniz? İş axtaran adam.
Yox, ehtiyac yoxdur.
Çox əsr.
Maaş da, bilirsiniz, maaş da pis deyil. Yaxşıdır. Əvvəlkilərə yenə nisbətən yaxşıdır. Bilirsiniz, arxiv işini sevən arxivdə işləməlidir, işləyirlər də. Bütün əməkdaşlardan razıyam. onlar bu işi sevirler. Sevmeyenler çıkıp gidirler. Gelirler gidirler.
Bir mesaj da gelip yazır ki Bakı pıçıldayır, sadece danışır yoksa bağırır. Ses müzeyinin materyali hansı kanaate gelme imkanı? Zöhre yazır.
Yeri gelende Bakı pıçıldayır da sakit Xəzər kimi. Yeri gelende aslan kimi bağırır da. Bu bakır tarihin o şəraitindən, tarihin yerindən, ama bütün sesler var.
Bütün, bağıran bütün da sesler. Var, çığıran,
çığıran da var.
Var,
her şey. Mesela için azadlık meydanında o dövrün o coşkun bir hayatını, onun bütün lent yazıları arxıda qorunub saxlanmış. Böyle bağırmağıdır, haykırmağıdır, coş çekməkdir bu.
Yəqin müəllim, verilişin başlangıcında bir anons elədik. Çəmbərə kəndli Qədir Balanın 105 il öncə vala yazılmış mahnısından danışdıq, havasından danışdıq. Deyirəm, onun vaxtı gəlib çatıb.
Maraqlı
olar. Biraz onun haqqında məlumat verin, ona qədər də Ruslan hazırlasın yazınızı. Bir də məlumat verin, mümkünsə.
Əbdülqədir, Qədir Bala sözünü ilk dəfə mənə deyən rəhmətlik...
Bəli, buyurun.
İlk dəfə mənə Qədir Bala sözünü deyən Bəhram Mansurov rəhmətlik... tarzənimiz Bəhrəm Mansurov olub. Mən yeri gəlmişkən onu qeyd edeyim. Bəhrəm Mansurov çox fədakar insanıdır və bizim arxivin həddindən çox qədrini bilirdi. Hətta mənim yanımda öz oğlu Eldar Mansurov bəstəkarımız. Eldar Mansurov demişdi ki, mən həyatdan köçəndən sonra mənim nəyim var, hamısını arxiv edirsiniz.
Biz de deyib.
Eldar da bu sözə əməl eləyir. Təhcə atasının da bütün nəslin kökün nəyi var hamısı, eyni zamanda özünün bütün əsərlərinin hamısının deməli, bir nüsxəsini arxivimizə təqdim eləyir vaxtaş olaraq. Mən ona görə ona minnətdarım. Qədir Bala sözünü ilk dəfə Bəhrəm Mansurov dedi. Hə, Qədir Bala bir varıdır, buna Qədir Bala deyilir. Bu oxumazdır. Hətta deyil.
Bəli.
Hətta eşitdiyimə görə deyirlər ki, bunu aldadıb yazıblar. Bu heç vaxt imkan verməzdi ki, səsini qramofon valına yazsınlar. Bu aldadıblar, nəyəsə başını toplayıblar, bunun səsini yazıblar vala və o val bizə arxivimizə gəlib çıxıb qalıb yenə bir arxiv. Yeri gəlmişkən deyim ki, bəli, onun da nəvəsi radionun uzun müddətli işləmiş əməkdaşı Fatma Cabbarov.
Fatma Cabbarı, diktor Fatma Cabbarı'nın babası, bu babası yoxsa babası,
babası.
Yəni bir Xalid. Bunu da belə məlumat verdik. Artıq verilişimiz sona yetməyə yaxınlaşır. Xəbər spikerimiz gəlib çatdı. Verilişimiz sona yetir. Əziz dinləyənlər, Can Bakı sona yetdi deyə bilərik. Sağ olun, sabah eyni vaxtda, eyni saatda Azadlıq Radiosunun efirində sizinlə görüşərik. Sağ olun. Sağlıqla qalın. Hərdən Can Bakı demək unutmayın. Çox sağ olun. Mən də təşəkkür edirəm sizə.
Təşəkkür edirəm sizə. Dəvət elədiyinizə görə. Yaradıcı heyətinə uğurlar arzu edirəm. Azadlıq həmişə bütün dünyada azadlığın çağırışçısı olsun.
Sağ olun. Təşəkkür edirəm Yazım müəllim gəldiyiniz üçün. Sağ olun. Şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu kumkalı və tramvay trolleybusu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyətdə Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 Danışır Azadlıq Radiosu.
sözün azadlığı.
Lan nəsiminin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı bildirin.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmak istiyor, onun işi. Ama memur öz işiyle meşgul olmalı.
Düşüncenin azadlığı.
Hem iktidar, hem muhalefet temsilcilerine nispeten farklı fikirler söyleyebilirim.
Sizin azadlığınız.
Minlerle azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdeki mekanı. Azadlık Radyosu.
Düşürsen yadıma yağan da yağışla, bağışla güzel yan, bağışla, bağışla. Unut beni serler, gündüzler, unut dedim. Gündüzlü gecelerde, unut beni ebedi. Akşamlar yada salma, hatırelere dalma, yakşı. Unuttum ama düşünsen yanıma yağan da yağışla, bağışla gözler yağ,